San-Fransiskodan Nyu-Yorkgacha. Amerikaning katta shaharlarida xitoyliklar manzillari bor. Xitoycha ovqat yeb, sovg'a sotib olaman degan odam Chinatown'ga yo'l oladi. Asosan sayyohlar keladi.
Sovg'a salom do'koni deysizmi? Amerikaliklarga moslashgan xitoycha ovqat deysizmi? Aslida xitoycha degan nomi bor xolos, juda amerikacha taomlar.
Ilgari Chinatown'da faqat xitoylar yashagan. 19. asr o'rtalarida qishga Xitoydan kelgan muhojirlar aynan shu yerda qo'nim topgan. Ular oltin konlarida yoki qora ishchi bo'lib ishlagan. 1882 yilda AQSh Xitoylik immigrantlarni kiritmay qo'yadi. Bu elatni ajratish siyosati natijasida Chinatownlar paydo bo'lgan.
Ular oilasi va bola-chaqasini olib kela olmay qolgan va jamoalar taraqqiyoti to'xtagan. Shunda Xitoylar turizmga asoslangan iqtisodni rivojlantirishga qaror qilgan.
73 yoshli Fred Von Los-Anjelesning Chinatown shahrida 15 yil ishladi. 10 yoshida AQSh immigrantlar uchun taqiqni bekor qilganidan keyin bir o'zi ota-onasiz kelgan.
6 jon edik. Ota-onam qashshoq edi. Onam avvaliga bir farzandini, keyin meni sotib yuborgan.
Fred Von deydiki, Los-Anjelesning Chinatownida asosan keksa xitoylar yashaydi. Yoshlar shahardan chiqib ketgan. Oxirgi 30 yilda Tayvan va Xitoydan yoshlar AQSh universitetlariga o'qishga kelib, qolib ketgan deydi Kaliforniya universiteti professori Min Zhu. Ular kvartira emas, uy sotib oladi yoki ijaraga turadi. Shuningdek, yaxshi universitetlarda o'qiyman deydi. Shu sababdan Chinatown ularga to'g'ri kelmadi deydi u. Attractive to them. Guo Wen Huan Xitoyning Xi'an shahridan Los-Anjelesning chekkasida restoran ochgan. Boshqa immigrantlar kabi ikki avtomashina sig'adigan garajli uy sotib olgan.
Xitoyda qayerga bormang, osmono'par binolarni ko'rasiz. Amerikada esa ular kam. Bir oilaga mo'ljallangan uylar ko'p.
Qo'shma Shtatlarda yangi hayot boshlagan ko'plab Xitoy muhojirlari muvaffaqiyatga erishyapti. Ammo ayni vaqtda shaharda 750 ming noqonuniy Xitoylik migrant bor. Ular Kongress immigratsiyaga oid yangi qonun qabul qiladi degan umidda. Min Zhu esa nolegal immigratsiya muammosi osonlikcha hal bo'lmaydi deydi. Chunki odamlar o'zi va oilasi uchun yaxshi hayot izlab Amerikaga kelaveradi.
Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.